kampaņas, es gribu savas mājas primārais mērķis ir samazināt institūcijās esošo bērnu skaitu, rosinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai adoptētāju. Labklājības ministrija vēlas pateikt to, cik svarīgi ikvienam bērnam ir augt ģimeniskā vidē. Tajā skaitā arī bērniem, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Un ja mēs runājam par ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu, tad uz 2020. Gada 31. Decembri tie ir 6004 bērni, bet no tiem ģimenisku vidi jau ir atraduši 4000 bērni, kas ir aizbildnībā, 1377 bērni, kas jau ir audžu ģimenēs, 568 bērni, kas atrodas aprūpes institūcijās. Tas primārais mērķis ir tieši uz bērniem, kas atrodas aprūpes institūcijās, tātad mēs, protams, ka vēlamies atrast šiem bērniem ģimenisku vidi, vai tā ir audžu ģimene, vai tas ir adoptētājs, vai tas ir aizbildnis, vai iespējams arī pat viesģimene. Un vienlaikus arī, protams, rosinot sabiedrības izpratni, ka šādi bērni pie mums ir sabiedrībā, ka tas nav nekas ārkārtais un tas nav nekāds izņēmums bērni aprūpes iestādēs.